Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte, milí posluchači, vítam vás pri ďalšej epizóde. Našou témou dnes bude Lastový ostrov.
Keby jeden.
A keby jeden, no to je o to horšie. O to horšie, že v podstate, keby to bol len jeden. Ide o ostrov, ktorý, alebo ostrovy, teda, ak sme už naznačili, ktoré sa nachádzajú v moriach, v oceánoch. Taký ten najznámejší je práve v Pacifiku, ale samozrejme nie je jediný, ako sme boli, ako sme v úvode spomenuli.
Ako som ťa vhodne upozornila.
A má to aj celkom taký hustý názov, že je Great Pacific Garbage Patch.
Ano.
Tak sa to volá. No
ano.
Niekde to prekladajú ako veľký pacifický kvoš.
Áno.
Alebo smetiak. No a niekde to je proste ako plastový ostrov, ktorý vytvoril človek. Takže
ten
zase si za to môžeme my.
Ten kvoš znie tak deprimujúco.
Ale ešte také zjemnenie, by som povedal.
No zjemnenie je ten ostrov. Lebo máš pocit, že je to nejaká plocha, kde keď sa plavíš v oceáne, v tom Severnom Pacifiku, že tam môžeš zastaviť, že tam môžeš vystúpiť.
Na dovolenku.
Áno, urobiť si selfiečko a pritom to teda akože vôbec nie je tak.
Áno, áno, vôbec to tak nie je. Je to proste obrovská plocha, pokrytá hlavne plastami, alebo teda bordelom, ale najmä s plastov. Treba povedať, že ten bordel sa tam neobjavil len tak. Určite každý jeden odpadok tam má pôvod zo zemského spevniny, teda, tak to poviem.
Alebo z lodi.
Alebo z lodi.
Áno. No.
No, ale možno, že v niektorých častiach sveta sa jednoducho rieši problém so smeťami alebo s takýmto bordelom, takže to proste vyvezú do mora. Lenže vieme, že more nie je statické. Sú tam prítomné prúdy, morské prúdy, ktoré sú v niektorých častiach sveta celkom intenzívne a dokážu práve aj takýto len vyklopený odpadok dotiahnuť do ďalekých dĺžok, alebo teda do ďalekej vzdialenosti, ale sú tu aj takzvané oblasti, kde sa stretávajú tieto prúdy a kde dochádza ku ich konvergencii a tam ten prúd trošku mierne zoslabne a tam sa všetko začne do seba ako keby zabárať. No
ano,
a práve takto sa približne vytvára ten spomínaný plastový ostrov.
No a ešte keď do toho dáš vplyv rotácie Zeme, čo presne teda tak nezastavíš, tak sa ti tam vytvára plocha. Konkrétne tento severnopacifický ostrov je, keď by sme to tak dali, tak Slovensko by sa v ňom 32 krát dalo umiestniť, alebo 2,5 krát Francúzsko by sme v ňom mohli umiestniť,
no,
čo keď
plocha
si predstavíš, to je veľmi veľká. A dokonca niektorí, tí, ktorí sa zaoberajú geomorfológiou a ktorí sa zaoberajú aj oceánografiou, tak navrhujú, že by sme konkrétne tento Severný Pacifický ostrov nazvali ako 7. kontinent. Čo zase by som povedala, že to nevzniklo vrásnením, tak ako všetko ostatné a tým, že sa lámali kontinenty na takto a na takto.
Možno, že mysleli tak sarkasticky.
Akože tak sarkasticky, áno.
Akože v odbornej spoločnosti určite to nemá miesto, ale možno takýmto sarkastickým tónom chcú akože zviditeľniť, že...
Tak v tom prípade to beriem, že áno, že by to mohlo byť. Aby sme si vedeli predstaviť, že koľko tam tých plastov asi môže byť, tak 80 000 tón plastov, čo je asi 500 Boeingov 747.
A to je akože na jednom tom ostrove.
No na jednom to je ten severný,
wow,
to je ten,
ten
siedmy kontinent, hej, teda
aha,
ako tak nazvaný,
to je
ten v tom Severnom Pacifiku. A nie je tak, že v nejakej malej vrstvičke sa toto tak pohojdáva v Pacifiku. To je prosím pekne do hĺbky 30 metrov.
Tak to je ako...
Takže teda to je
správa.
Veľmi, veľmi nepríjemné, že sa takáto veľká koncentrácia nejakého plastu len tak dala dokopy a vytvára to niečo takéto pevné. Za pomoci lietadiel a lodí sa tomu venovali členovia výskumného tímu z Holandska, ktorí prišli na to, pozor, nesledovali to tak, že v pondelok, v útorok, ale sledovali to po dobu 3 rokov a zistili, že tam prevažujú zbytky rybárskych sietí, plastových nádob a nejakých balených výrobkov a väčšina toho bola vo veľmi zachovalom stave, napriek tomu, že to bolo teda už veľmi, veľmi staré a veľmi dlho sa to tam pohojdávalo. Najstarší predmet, ktorý boli schopní identifikovať na základe nadpisov na tých všelijakých plechoviciach a neviem čom všetkom, tak najstarší predmet pochádzal z roku 1977.
Ja, tak takže odkedy sa dávno, to... Keď sa tak
50 zober... rokov.
Áno, ale to nie je až tak dávno, že sa
no tak ale
taká
si
masa.
Predstav, že tieto výrobky, ktoré sú vyrábané z plastu, tie jednoducho... Čím to budeš rozkladať? Rozumieš, tam sa musíš spoľahnúť len na slanú vodu, na tú koncentráciu slanej vody a nejaké ultrafialové žiarenie a nič iné tam nemáš.
To je pravda.
Takže od roku 1977 sa tam niečo takto akože pohupuje, koncentruje. Veľké to je teda akože fest a ešte to je aj poriadne hrubé. Hej? A samozrejme, že keď sa na to prišlo, tak jak sa na to prišlo? V roku 1977 oceanograf Charles Moore sa plavil práve okolo toho, okolo tej lokality v blízkosti, kde sa tento severnopacifický ostrov nachádza a on osobne si myslel, že to je len toho zopár, hej, že to len tak akože mimochodom, on tam teda pôvodne skúmal niečo iné, on tam pôvodne skúmal naozaj tú konvergenciu tých morských prúdov, ktoré tam sú, že ako to tam vyzerá, no a zistil, že to tam teda nevyzerá veľmi dobre, že je tam naozaj ako keby taký odpadkový kôš z toho, čo tankery vypustia, čo vypustia námorníci, alebo čo hodia námorníci, zbavia sa toho, ale vieš, ono sa ti to okľukou zase pekne vráti.
Presne tak. A ako si aj spomínala, ten materiál, teda prevažne je z plastov, ale nie je to len plast, tu tam aj iné časti toho odpadu, no ale čo je ešte, by som povedal, katastrofálnejšie, je, že nie všetko sa tam rozloží práve tou koncentráciou soli a skôr sa to len rozpadne na menšie časti a vznikajú nám napríklad zo spomínaných plastov, ktoré sa tam pomaličky takto rozkladajú menšie časti a máme tu mikroplasty a s mikroplastami už vieme, že aj v súčasnosti je veľký problém a nielen v mori, ale v podstate kdekoľvek na Zemi.
Áno, tie mikroplasty sa dostávajú vlastne do tiel živočíchov a vlastne sa tak to dostáva do potravinového reťazca tých živočíchov, ktoré sa živia planktónom, lebo tieto živočíchy nedokážu prirodzene odfiltrovať tieto čiastočky plastov od čiastočiek planktónu. No a potom sa ti to dostane do organizmu a už to žije svojim vlastným životom. Hej? A už nájdeš, keď sa teda na to zameráš, tak nájdeš v krvi maličké kúsky plastu a čo s tým robiť?
Presne tak, no. Čo s tým robiť? No a presne, že už to nie sú len živočichy, ale už sú to v podstate aj ľudia, ktorí majú tiež vyššiu prítomnosť. Nie, že len ojedinele sa niekde vyskytoval, ale už teda značná časť populácie má, aspoň v tých posledných štúdiách, obsahuje v sebe práve tie spomínané mikroplasty.
Papás, una pregunta rápida. ¿Cuándo fue el último examen visual de sus hijos? La miopía es cada vez más común en los niños y no se trata solamente de necesitar lentes para ver mejor. Cuando no se atiende a tiempo, puede generar mayores desafíos para la salud visual en el futuro. La buena noticia es que un profesional de la salud visual puede detectar la miopía de forma temprana y recomendar opciones diseñadas específicamente para ayudar a manejarla. Una de esas opciones son los lentes Essilor Stellest. Los lentes Stellest fueron diseñados especialmente para niños y forman parte de un enfoque moderno para el manejo de la miopía, mientras ayudan a corregir la visión en el día a día. se usan como unos lentes normales y están pensados para acompañar a los niños durante su crecimiento. Cada niño es diferente, por eso es tan importante comenzar con un examen visual profesional. Si tienes dudas sobre la visión de tus hijos, este puede ser un gran primer paso. Visita Essilor.com para conocer más sobre los lentes Stellest y encontrar un profesional Essilor Expert cerca de ti. Repito, Essilor.com, Essilor.com.
Čo sa s tým teda ide robiť? No zatiaľ sa nikomu do toho nechce, lebo je to v zóne, kde nikomu nič nepatrí, je to pre každého a nikto nechce robiť niečo za druhého.
No to...
Prepokladám.
Hej, ale ešte by som sa teda vrátila k tým drobučkým plastom, ktoré sa odlupujú, alebo ktoré teda sa dostávajú aj do organizmov. Treba si ešte uvedomiť, že to nie sú len tie plasty, ale sú to aj chemické látky, ktoré sa z týchto plastov môžu vylúčiť a môžu poškodiť takú tú hormonálnu rovnováhu v organizmoch živočichov, ktoré tam žijú a ktoré sa tam pohybujú. No a takto prišli vedci, ktorí sa zaoberajú rybami a planktónom, ktorý je v tejto časti sveta, zistili, že niektoré ryby z tejto oblasti už majú narušenú produkciu hormónu estradiolu a už pri niektorých tých rybách je dosť obťažná reprodukcia a môže to ísť až k tomu, alebo môže to viesť až k tomu, že niektoré ryby postupne ako keby neboli schopné mať svoje potomstvo a tým sa zase naruší celá tá rovnováha, celý ten potravinový reťazec, ktorý v tejto vode je. Mm-hmm. Takže si aj sami sebe pilíme konár, na ktorom sedíme.
Jasne,
a áno, sme koruna tvorstva a nám ako korune tvorstva sa podarilo vyrobiť taký veľký ostrov.
No a nič s tým sa očividne nechce robiť, alebo nikto sa do toho nechce pustiť. No a teda má to nejaké riešenie? Je tam nejaké svetielko na konci tunela, že niekto sa do toho pustí? Pretože ja som sa dočítal, že boli len zatiaľ štúdia a vedci sa akože tomu venujú, upozorňujú, ale nemajú prostriedky ani kapacity na to, aby to mohli nejakým spôsobom zlikvidovať alebo minimálne vyčistiť nejakú tú časť. Každopádne tieto zistenia a štúdie, ktoré vyplývajú nie až tak dávno, povedzme z rokov 2008 až 2009, kde sa tiež tým vedcov zaoberal hlavne pozorovaním, ale nielen pozorovaním, ako to tam všetko pribúda, ale aj s nejakým spôsobom, ako by sa dalo tá obrovská plocha pomaličky čistiť. No a snažili sa vyvinúť autonómny systém, bez ľudskej posádky, ktorý automaticky teda bude snímať, kde sa nachádza ten odpad a pomaličky to bude zbierať. No, vyvinuli sa na to nejaké špeciálne siete, ktoré sú upevnené na tieto autonómne plavidlá. No a tie, akože sa predpokladá, že do toho sa chytia viacerí globálni hráči, investujú peniaze do toho a v podstate roboti, už to tak môžem nazvať, budú za nás čistiť pomaličky ten ostrov, aj keď asi nie je doriešené, že potom ako sa zbavíme toho odpadu, čo sa nazbiera, lebo je to naozaj obrovské množstvo.
A nebolo by jednoduchšie ten odpad nerobiť?
No presne tak. To bola ináč myšlienka ešte, myslím si, že na začiatku 21. storočia, kedy upozorňovali na veľmi časté použitie jednorazového plastu. A práve toto, že by sa malo obmedziť.
Myslíš, akože tie slámky?
Sáčky, slámky, všetky tieto one. Upozornenie proste, lebo ešte z počiatku ten plast bol, neviem presne to chemické zloženie, alebo ťažko rozložiteľný len tak voľne v prírode. No. Hej. Teraz postupom času vyvinuli, že stále to je plast, ale rýchlejšie sa rozkladá. No ale teraz je problém, že sa rozkladá a vznikajú z neho tie mikroplasty. Že problém za problémom.
Aj tak je zle.
A ako si spomenula, najlepšie je sa zamyslieť a neprodukovať také veľké množstvo odpadu. No ale očividne sa to nedarí.
No je ale zaujímavé, že teda ten najväčší ostrov odpadkov, alebo ako by som ho nazvala, to je v tom Severnom Pacifiku. Mm-hmm. Ale predstav si, že v roku 2009, tento v tom Severnom Pacifiku, môžeme povedať, že vyšiel na svetlo sveta v roku 1997, že naozaj teda tam niečo je.
Bol akože medzi prvými, čo upozornili na to.
On bol medzi prvými, že fú, aký neporiadok máme. No, máme niečo podobné aj v Severnom Atlantiku. Uh-huh. To vyšlo na svetlo sveta v roku 2009. V roku 2010 sa objavil podobný ostrov v Indickom oceáne, v roku 2011 v Južnom Pacifiku a posledný taký objavený a veľmi malý, len niečo viac ako polovica kilometra štvorcového v roku 2017 v Južnom Atlantiku. Keď si to tak zoberieš, tak každý ten náš...
Každá časť svetového oceánu.
Áno, má svoju vlastnú skládku, mm-hmm. kde tí, ktorí sa v tomto priestore plavia, tak tam po sebe zanechávajú nejaké pozostatky, ktoré sa tam budú rozkladať dávno, 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 keď tá lodná spoločnosť skrachuje alebo zanikne a tí, mm-hmm. ktorí sa plavili, už budú len v pamäti ich rodinných príslušníkov, ktorí sú po nich, ale my stále, keď pôjdeme napríklad v Indickom oceáne, dáš si to z Austrálie na Madagaskar, tak zrazu budeš niečo obchádzať, pretože tam máš v Indickom oceáne nejaký ten ostrov, kde nájdeš takú flašku, hen takú flašku, taký igelit, no hrozné.
No hrozné a možno, že do budúcna to bude také kvantum, že to môže ohroziť aj nejakú tú lodnú dopravu pred menšie lode. Teraz čisto len špekulujem, že by sa to mohlo niekde zachytiť niečom a mohlo by to spôsobiť minimálne aspoň nejakú komplikáciu. Až sa to nejakým spôsobom nebude riešiť. Ale to špekulujem.
Myslíš, že by sa to muselo akože až oblietavať, ale oplávať?
Tak, takže už si to nebudú môcť rezať možno priamo, alebo teda v okolí, alebo nebude sa dať ani, aby usporili palivo, samozrejme, nie? Tak budú to musieť reznúť priamo cez a možno tam
neviem
môže nastať
to,
tá komplikácia.
Akože neviem si to celkom dobre predstaviť. Možno, že toto je taká nevyriešená téma, ako zlikvidovať odpad a ako z toho urobiť niečo užitočné a ozaj niečo praktické, nie len to, že si uvedomujeme tento problém, lebo áno, všetky tie odborné organizácie si uvedomujú, že toto je problém, pretože ako sme to hovorili, degradácia plastu na malé čiastočky, dostáva sa to do kolobehu, živočíchy môžu mať problém a následne o niekoľko rokov neskôr aj my môžeme mať problém. Rozumieš, to je iba také deklaratívne, že áno, vieme o tom. Tak v roku 2017 si skupina aktivistov dala za takú úlohu, že tieto znečistené oblasti, ktoré sa už dajú vlastne nájsť v každom oceáne Zemegule, vyhlásiť za územie nového štátu, ktorý by sa volal Ostrovy odpadkov. No, akože smeješ sa.
Akože toto je ano, akože na začiatok ano, na výsmeť.
A prečo?
No, ale...
Prečo to tak chcú urobiť, alebo prečo zamýšľali takéto niečo urobiť? Pretože žiadali o uznanie nového štátu práve Organizáciu spojených národov. A ak by tieto ostrovy odpadkov uznala Organizácia spojených národov, tak všetky členské krajiny by sa museli začať podieľať na riešení tohto problému. Hej? Mm-hmm. Pretože by to bolo oficiálne, nebolo by to len také, že keď sa stretnú dvaja, videl si, no zase je to väčšie, ale že by to bolo niečo oficiálne, o čo by sa muselo starať všetci členovia Organizácie spojených národov. A dokonca títo aktivisti už aj dali čestné občianstvo tohoto novovzniknutého štátu alebo tejto novovzniknutej krajiny. Napríklad Al Gore, bývalý viceprezident Spojených štátov amerických, ktorý dostal Nobelovú cenu, hej, mm-hmm. za riešenie klimatickej zmeny. Judi Dench, britská herečka, ktorá tiež má veľmi silný hlas, keď sa hovorí o znečistení zeme a o to, že má teda takúto širokú podporu. Ale zatiaľ je to iniciatíva, ktorá, keď sa o nej hovorí, tak je to len také, taký uškrnok alebo poklepanie po čele, že čo vlastne títo chcú. Ale myslím si, že títo aktivisti, ktorí sú možno takí vizionári a vedia alebo vidia, že naozaj sa treba o to životné prostredie reálne starať a nie iba hovoriť, že mali by sme, musíme a nájdeme niekoho, kto bude hlasom tohoto všetkého. Toto je reálny problém, kde tie ostrovy sú, kde tie ostrovy sa zväčšujú, pretože tých znečisťujúcich látok pribúda. Tak čo s tým? Poďme niečo reálne robiť.
Presne tak. Ako je na jednej strane dôležité upozorňovať na tieto problémy, ale treba prichádzať aj s riešeniami a ešte najlepšie, nielen, že prizna riešenie, ale aj uskutočniť to riešenie.
Uskutočniť, možno by v tomto prípade stačilo len to, že by lode, ktoré sa tadiaľ plavia, nevyhadzovali to, čo im zavadzia na palube doma.
Áno, áno, všeobecne áno, ale vieme, že aspoň na začiatku sme si povedali, že nie je to len o lodiach, ale je to aj odpad z pevniny, ktorý sa bohužiaľ takto akože
takýmto spôsobom v úvodzovkách likviduje.
Áno, hej. Takto. No. Je za lacno, povedzme.
Hej, hej. Áno. No, len keď si zase uvedomíš, že to prúdenie, ktoré máme v oceánoch Zeme, že na viacerých miestach sú tie prúdy také, že sa k sebe zbiehajú, áno, hej, tak možno, že sa budú tvoje deti učiť, že máme 5 umelých ostrovov, hej, ktoré sú takéto. A samozrejme ten severný pacifický ostrov nie je ešte vidieť z meteorologickej družice, ale ešte trošku narastie a už to bude. Už to tam bude.
Už to bude byť do očí, teda aj z vesmíru.
Presne. No.
Akože to tiež je otázka na možno ďalšiu epizódu, kde že zase aj v tom medziplanetárnom priestore, teda v našej atmosfére je v určitých výškach tiež máme dosť odpadu, no proste všade je ten odpad okolo nás.
Áno, no. Naučili sme sa využívať prírodu, naučili sme sa tie veci, ktoré vyrobíme, do niečoho zabaliť a prepraviť, ale sme sa ešte stále nenaučili, že aj ten obal treba nejakým spôsobom zlikvidovať. A zlikvidovať ho tak, aby to po nás nezostalo. Lebo keď si uvedomíš, že tam našli niečo z roku 1977, tak čo nájdu po nás?
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.